Gepliyar Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň bir näçe regionunda koronavirus keseliniň täze ýagdaýlary ýene köpelýär. Ýurdun saglygy saklaýyş buýdagyndaky çeşmeler häzir mikronyň ýaýranlygy barada habar berýärler. Häkimetler bolsa koronavirusyň bardygyny henizem resmi taýdan tasdiklanoklary ma ýaşaýyş nokatlaryny ýapýarlar ýurd içindäki uçuşlar ýatyrýarlar we ýylatyn karantin çäklendirmelerini berjaý edişine gödökçülügi güçlendirýärler. Aşgabatda häzir hasaba durmadyklara paýtagta barmak gadagan edilýär. Vilayatlarda ähli ýollar petiklenýär we etraplar arasyndaky hereket çäklendirilýär. Yurdun içinde uçar gatnavı günde bir gede geçenli adaldıldı. Bu arada 24. yanvarda adatlığın Aşgabatdaki ve vilayetlerdaki havarçıları gurrun verdi. Yurdun hekimetleri bolup geçen yağdaylar bu arada resmi düşündürüş vermeyerler. Resmi maglumatlarda Türkmenistan'da COVID-19 yok değiller. Bu aralıkta azatlığın çeşmelerine göre Aşgabatda ve bir neçe vilayetlerde koronavirusun omikron görünüşü yüze çıkarlar.
Balkan, Levap, Mar vilayetlerine yağday çılsırımlı. Kevr tevitlerde omikronun mevzalan yerleri var. Hakimiyetlerini nehil hareket etmeliğini bilen oklar. Çarelerin planı yok. Himmedat petiklenini ve yapıldı.
Deyip adının ağzalmazlığı şerti bilen gürleşen sağlığı işgari gürün verdi. Bu dövrde tevitlerde etrapların arasında hareket çeklendiriler. Polisiyanın barlıq postlarında uloğlu bariyanların kızgını ölçülüyor ve şehirlerde karantin çarelerinin yerine yetirilişine gözükçülük güçlendiriler. Aratıçılık ve epidemiologik stansiyaların hem de ketellerin yayramağının önünü almak önçü gullukların işgarları, polisiya vekilleri, dukanların ve hizmet ediş kerhanalarının girelgelerini kıssağlı mühürleyerler. Türkmenabatda adının efir dağdalmazlığı şerti bilen gepleşen yokunç keselerin öngün alış kulluğunun işgarları bu huvluk masçılığın koronavirusun mövcalmağı bilen bağlıdığına idarlar. Sanitari epidemiologi kulluğunun bir işgari hususanda yan yakında İstanbul'dan yöriyete uçarlı gelen onlarca yolukçuda koronavirusun tapılandığını gürün verdi. 15. yanvarda akşam Türkmen hova yollarının boyun 777 uçarında 250 teorogi yolukçı Türkiye'den Türkmenistan'a varıp deyim. Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçylarynyň 17-nji ýanwarda habar berişi ala omikronyň ýaýramagy bilen baglanşykly dünýädäki dertkinli ýagdaý sebäpli Türkmenabadyň halkara howa menzilinde şolgun uçarly baran raýatlar güýçlendirilen howpsuzlyk taýýarlygy bilen garşylanypdyr. Ýolagçylar koronavirus anyklamak boýunça synagdan geçirilipdir we hökmany 21 günlük karantinine yerleşdirilipdir. Türkmenistan 15-nji ýanwarda pandemiýanyň başyndan beri 3-nji gulplama girdi. Ýurtda bazarlar, sowda merkezleri, hyzmat buýdagyna degişli karhanalar, diýen jalyş we tomoşa detxalary ýapyldy. Bazarlaryň ýapyk duran wagtynda häkimetler düzgün bozonlary anyklap jerime salmak işini berjä edýärler. Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçysynyň söýlerine görä yerli mal bazarynda avtologdan mal satmagy tynanşyanlara jerime salynýar. Mekteplerde jerime salmak çäreleri hem köpelýär. Eger okuwçy ýa-da mektep işgäri maskasyz tutulsa, direktora jerime salynýar. Sebitin ähli edaralaryna girelgelerde dezinfeksiýa jamlary oturduldy we girýänleriň gyzgyny barlanýar. Jemgyýetçilik transportunda daşamagy ruhsat berilen ýolukçylaryň sany azaldylýar. Bu barada hem Lwowdaky habarçymyz gürrüň berdi. Marda hem şuňa meňzeş ýagdaý dowam edýär. Gulplama sebäpli ýylatyň epesli bölegi ýene-de girdeji çeşmelerini ýitirdi. Bir gadagançylyklaryň we ulag gatnawynyň çäklendirilmeginiň çäginde bekanun ulag hyzmatlaryna isleg artýar. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä, hususy taksilaryň bahasy ýokarlanypdyr. Hususan da Mardan Aşgabat şäherine bir taraplayn gitmek üçin adam başyna 1200 manat tölemeli bolýar. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursy boýunça 342.18 amerikan dollaryna barabar bolýar. Häkimetler tarapyndan girdilen koronavirus çäklendirmeleri gitdigiçe köp adamy girdeji çeşmesinden mahrum edýär. Pandemiýa başlaýaly bäri müňlerçe hususy karhana ençe maýlap ýapyklygyna durdy. 10 müňlerçe adam girdejisiz galdy. Bu döwürde döwlet edaralary we karhanalar işgär sanyny azaltdy ýa-da işgärlerini tölenmedik ruhsata iýerdi. Ýurdun içinde hereket etmek we daşary ýurda gitmek babatyndaky çäklendirmeler ýurdun ýaşaýjylarynyň zähmet migrasiýasyndan mahrum bolmagyna getirdi. Türkmenistanda pandemiýanyň ýaramaz netijeleri bilen baglanşykly ýylata döwlet tarapyndan maddi goldaw göz öňünde tutulmaýar.